Сабантуйга килүнең максаты махсус Казакстанның бер төбәгендә яшәүче татарлар белән танышырга килдем. Шулай ук казак милли хәрәкәте вәкилләре белән очрашырга, танышырга килдем. Безнең очрашулар булды инде татарлар белән дә, казак вәкилләре белән дә. Шулай ук менә Батухан календарьлары таратырга килдек. Без 2013 елның азатлык оешмасы Батухан елы дип игълан иттек. Һәм дә бушлай бүген менә шул календарьларны таратабыз инде. Без инде бүген 600 дип календар таратып бетердек. Максатыбыз 1-2000-ны таратырга инде. Менә милләттәшләребезнең тормышын күреп, аларның белән аралашып, сөйләшеп, татарларның хәлен белдек монда. Бик кызык, менә милләттәшләребез тиге әфәрин, бик яхшы яшиләр. Татарлар Татарстаннан 3000 километрда булуына карамастан, Семипалатинск шәһәрендә, Семей шәһәрендә бик яхшы яшәп яталар, матур яшәп яталар, телләрен онытмыйлар, фестивальләрдә катнашалар. Без танышты бер гаилә белән, бер кызлары җырлый. Менә әфәрин безнең татарларыбыз, кая булса да булдыра. Татар булып яшиләр. Татарстаннан шул ерак җирдә урнашып та үзенең гореф-гадәтләрен онытмыйлар, үзенең телен онытмыйлар һәм дә горурланалар. Менә шул теге йөрәгемә рәхәт, менә шундый шатландыра, теге туган телдә сөйләшәләр бөтенсе. Рәхмәт безнең татарларыбызга, безнең татарларыбыз булдыра.